Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 2 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Mimi ni Asumta Masoi. Ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo katika mada kwa kina tunaangazia harakati za shirika la Kinapa Development Program katika kusongesha lengo namba 5 la maendeleo endelevu nchini Tanzania, SDGs. Lakini hebu kwanza tupate muktasari wa habari unaowasilishwa na Flora Nducha.
Asante Asumta. Nanzi ya Gaza, ambako leo maafisa wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani vikali mauaji ya wafanyakazi 7 wa misaada wa shirika lisilo la kiserikali au NGO la World Central Kitchen yaliyofanywa na jeshi la Israel. Maafisa hao wamerejea kuelezea hofu kwamba hakuna mahali paliposalia salama katika ukanda wa Gaza. Akizungumzia mauaji hayo, Gemma Godrick, mratibu wa masuala ya kibinadamu katika eneo linalokaliwa la Palestina, amesema hili sio tukio la kipekee, kwani hadi kufikia Machi 20 wahudumu wa kibinadamu 196 wameuawa katika eneo la Gaza tangu Oktoba 7. Amesisitiza kuwa jukumu la wahudumu wa misaada wa kibinadamu ni kupunguza madhila kwa watu walioko kwenye migogoro, hivyo usalama wao na wale raia wanaowahudumia ni lazima uhakikishwe. Tume ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema kumekuwa na ongezeko la 14% ya visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC. Katika taarifa yake ya kila mwezi iliyotolewa leo mjini Kinshasa, tume hiyo imesema nchini kote kwa mwezi wa Februari kumekuwa na visa 378 vya ukiukwaji wa haki za binadamu vikiwaathiri watu 1,074, wakiwemo wanaume 722, wanawake 222, watoto 78 na watu 52 wasiojulikana jinsia au umri wao. Ukiukwaji huo unajumuisha mashambulizi ya silaha, mauaji na ubakaji katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Tanganyika, Ituri na Kivu Kusini. Na leo ni siku ya kimataifa ya kuelimishana kuhusu usonji. Maudhui yakiwa kutoka kuishi kuelekea kwenye ustawi kwa watu wenye usonji au kwa Kiingereza autism, ambapo kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, usonji humkumba mtoto mmoja kati ya kila watoto 160 duniani. Katika ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema siku hii ni fursa ya kutambua na kusherekea michango muhimu ya watu wenye usonji katika kila nchi na kila jamii. Mwisho muhtasari wa habari. Kwako Asumta.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea katika ukanda wa Gaza kushuhudia ni kwa jinsi gani mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel yamevuruga huduma za afya katika hospitali ya Al-Shifa. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina, ambayo inaliangazia lengo namba 5 la malengo maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs 5 lalolenga usawa kijinsia. Arnold Kayanda wa idhaa hii anazungumza na Paulina Ngurumwa kutoka Kinapa Development Program, shirika lisilo la kiserikali lililoanzishwa na wanajamii wa wilaya ya Kiteto mkoani Manyara kaskazini mwa Tanzania miaka 32 iliyopita, likiwa ni chombo cha kutatua matatizo yao hasa ya ardhi, lakini sasa linaangazia pia kusongesha SDG 5 ili kufikia usawa wa kijinsia kwa kuwawezesha wanawake na wasichana. Paulina aliyekuwa katika ziara kikazi vikaribuni hapa makao makuu ya Umoja Mataifa anaanza kwa kueleza nyanja nyingine wanazoziangazia.
Tunasaidia kwa nyanja ya mifugo, nyanja za kilimo, nyanja za jinsia wanawake na watoto, nyanja za elimu, maji, afya na usafi wa mazingira, pamoja na masuala mbalimbali ya watoto pamoja na lishe. Kwa hiyo ndani ya nyanja kuna miradi mbalimbali ambayo imetekelezwa na lengo hasa ni kuboresha maisha ya wakulima wadogo wadogo, wafugaji na waokota matunda wa wilaya ya Kiteto. Lakini wigo umepanuka. Sasa hivi tulianza shirika na vijiji 6 ambazo nianzilishi, ndio hasa jina la Kinapa. Ni vijiji 6. Hilo hiyo Kinapa, ehe. Kwa hiyo tukapanua wigo kufanya kwa ngazi ya wilaya, lakini sasa hivi tumetanuka, tunafanya kwa ngazi ya taifa.
Aha. Na sasa umekuja hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Ujumbe gani ambao umekuja nao kutoka Kiteto na kutoka Tanzania kwa ujumla?
Kufika hapa, sisi kama vinara wa elimu Tanzania, ambayo ni mashirika ambayo yamechaguliwa na Malala Fund, tukapata ufadhili wa kuweza kusaidia jamii katika maeneo tunamoishi, hasa katika miradi hii ya elimu ambayo tuliweza kusaidia wanafunzi walioko mashuleni na hata wale walioko nje ya shule kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao. Katika maeneo tunamoishi kuna mila kandamizi, kuna changamoto nyingi zinazowakumba watoto kama mimba za utotoni, umbali kutoka nyumbani mpaka shuleni. Kwa mfano sisi katika jamii zetu, mtoto anatoka kilomita mpaka 25 kuja na kurudi kwenda shule, mpaka 30, mpaka 40, mpaka 52. Anakuja tu na kurudi shule. Kwa hiyo unakuta hapo katikati anakutana na changamoto nyingi. Inatokea sasa kushindwa kufanya nini? Kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo kupitia kwenye mradi huu, sisi kama KINAPA tunatekeleza mradi wa Nipe Nafasi. Unaitwa Education Champion Network Nipe Nafasi, ambao unawaangalia wale watoto walioko mashuleni kuona zile changamoto na namna gani tunaweza kuzisaidia ili angalau waweze kukabiliana nazo lakini watimize ndoto za maisha yao. Sambamba na hilo, tukawa na mradi huu wa reentry ambao tunaangalia wale walioko nje ya shule, tunawasaidiaje? Kweli walianza masomo lakini wakakatiza kwa ajili ya hizo changamoto tunasema. Mila kandamizi, kwa mfano, sisi wanaozwa katika umri mdogo kwa ajili ya mahari, kama kabila letu la wafugaji wa Masai, wanaoza watoto kwa mahari nyingi. Ng'ombe 15, 20, 25. Kwa hiyo anaona kumsomesha msichana ni kama anapoteza muda.
Na bora muozeshe ili apate
haraka sana tena 20 ngapi. Kwa hiyo hata kwenye umri mdogo wa miaka 8, 9, 10 wanaozwa. Kwa hiyo kupitia mradi huu watoto wengi wameweza kusaidika. Tumeweza kuwawekea mazingira rafiki ambayo yanawasaidia kuendelea mbele. Lakini changamoto zipo kwa sababu maeneo ya kwetu, kwa mfano ya hizi jamii za pembezoni, hatuna mabweni, hatuna mahali pa kuwaweka. Kwa hiyo tunajikuta tu kuna mzigo mwingi.
Mm-hmm. Na sasa wakati uko hapa kwenye Umoja wa Mataifa, umeingia kwenye vikao viwili vitatu, ni kitu gani ambacho sasa unasema utarudi nacho nyumbani?
Kazi ambayo tumeianza katika mrengo wa elimu. Kama taasisi kwanza tulishaweza kusomesha watoto wengi, zaidi ya watoto 1,000, na ambao wamerudisha matunda katika taasisi yetu. Tuna wabunge, wanawake kwa wanaume, tuna waratibu wa shirika ambao wamerudi, walisomeshwa na KINAPA miaka ya nyuma lakini sasa hivi wamerudi. Lakini pia tuna walimu, tuna madaktari. Kwa hiyo jamii yetu imeweza kuona hii taasisi kumbe imetuletea watu ambao wameweza kuja kusaidia jamii yetu kwa sasa. Lakini ninaporudi sasa, bado mapambano yapo kwa sababu bado changamoto za wasichana na wakina mama ziko pale pale kuendana na mila kandamizi. Kwa mfano sisi wakina mama hawamiliki mali yoyote. Yeye anazalisha lakini haoni faida. Baba ana ng'ombe 3,000, 1,000 ngapi? Yeye ni mwangalizi. Hakikishe kabisa kwamba ndama wangapi wa ng'ombe 3,000 wanaingia. Anasimama mpaka waingie wote na ajue ni rangi gani amepotea nani, lakini hafaidi. Hafaidi matunda ya wale ng'ombe. Mtoto anauzwa ng'ombe zile 10-25 nilizosema. Mama hata saa nyingine hawezi kufaidi kitu chochote. Kwa unakuta mama anafanya kazi kubwa lakini bado hawezi kufaidi. Kwa hiyo ninaondoka kusema kazi bado ipo, na sio kwangu pia, ni kwa ulimwengu mzima. Kazi ya kuwasaidia wanawake na watoto wa kike. Siku hizi na wavulana pia. Ndiyo. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanapatiwa haki zao.
Asante sana.
Asante sana, nashukuru.
Kila laheri KINAPA Development Program katika kuwainua wanawake na wasichana nchini Tanzania. Na sasa basi ni mashinani. Nampisha Dr. Marwan Abu Saada, kaimu mkurugenzi wa hospitali kuu ya Al-Shifa iliyoko kusini mwa Gaza, ambaye kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO, anasimulia hali ya huduma za afya baada ya mashambulizi hivi karibuni katika hospitali hiyo.
Majengo mengi ya hospitali ya Al-Shifa yameharibiwa kabisa na kuchoma moto. Na kuna uharibifu mkubwa kama huo katika majengo na miundombinu ya wizara ya afya. Haiwezekani kufanya kazi katika hospitali hii tena. Hospitali hii ilikuwa na vitanda 750 na vyumba zaidi ya 26 vya upasuaji, vyumba 32 vya wagonjwa mahututi, maabara kuu ya wizara ya afya na idara ya kusafisha damu yenye vitanda 52. Hospitali ya Al-Shifa ilikuwa na uwezo wa kutibu wagonjwa 450 kwa siku na ilikuwa na idara ya dharura yenye vitanda 62. Idadi ya watu wanaotembelea idara ya dharura kila mwaka ilikuwa zaidi ya robo milioni na upasuaji zaidi ya 7,000 ulifanywa hapa kila mwaka. Hospitali ya Al-Shifa imetoweka kabisa.
Akthar min 17,000 amalia.
Poleni sana Dr. Marwan Abu Saada na raia wote wa Gaza kwa janga hili la kibinadamu. Na kunzia jarida letu huko Tanzania na kibao hicho Rosa cha kigwiji wa muziki hayati Marjani Rajabu na Da International Orchestra. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.tun.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.